Баяраас бусад өдөр бол цогцсыг загалбай дээр нь хонуулах нь энгийн үзэгдэл байжээ. Шашны удирдагч нарын нэг Арамат хотын Йосиф гэгч нэгэн Есүсийг цовдлуулахын эсрэг байлаа. Тэрээр Пилатас Есүсийн шарилыг оршуулах зөвшөөрөл гуйхад Пилат зөвшөөрчээ. Йосиф Есүсийн цогцсыг даавуунд ороож шинхэн ухсан хатан булшинд гээж үүдийн нөхөр чулуугаар даруулла. Йосиф зарц нарынхан хамт ажиллаан дуусгаад буцах замдаа хэдэн эмэгтэйчүүдтэй дайрлджээ. Тэд нар амьд ахуй цагт нь Есүсийг дагалддаг байсан эмэгтэйчүүд байлаа.
Уучлаарай, бид эзнийхээ шарил дээр ирж байна.
Тэр яах вэ? Та нар бэмгаар гаснаа нь л амж цагаарай.
Эмэгтэйчүүд Есүсийн шарилыг хаан тавьсныг олж мэдээд майлингэн давуу бас анхлуун үнэрт эдгэлтэхээр хот руу буцаж заншил ёсоор тэд эдгээр зүйлүүдээр Есүсийн цогцсыг янзлах байлаа. Ингээд нямгаргийн өглөө тэд эртлэн босч хатан булш руу яран хөдөллөө. Гэтэл агуйн амыг тагалсан чулуу зайлуулагдсан байхыг хараад ихэд гайхжээ. Тэд улмаар булшин дортол Есүсийн шарил байсангүйд бүр алмаарч хоцорчээ. Биеийг оруулсан байсан давуунаас өөр зүйл үлдээгүй байлаа. Тэгтэл гинт гэрэлтсэн хувцастай хоёр хүн үзэгдэж айж цоцсон тэдэнд хэлснэ.
Та нар үхтлийн булшин дотор амьд хүнийг юунд хайгаа? Есүс амьрсан. Галил аймагт байхдаа юу хэлснийг санаач ертөнцийн эзний илгээсэн хүн гин түмсэд цогтлуулагч алагдсанаасаа хойш 3 хоногийн дотор дахин амьлнаа гэсэн биш үү?
Ингэж хэлсний дараа Есүсийн иймхүү хэлж сургаж байсныг өнөөх эмэгтэйчүүд гинт санала.
Одоохондоо хинт ч үнийг бүү хэл. Ертөнцийн эзний хүү би их зовлон тулж алуул. Гэвч 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзний хүчээр дахин амьлах бол.
Ингээд тэд бусад дагалдагч нарыг олж энэхүү мэдээг дуулахар яран гүйсгэлээ.
Таминь агуу аманд их чулуу зайлуулчихсан байна. Дотор нь эзний маань шарил алга. Яна.
Юу? Эзний маань шарил алга.
Гэтэл гэрэлтсэн хувцастай хоёр хүн гарч ирээд та нар үхтлийн булшин дотор амьд хүнийг юунд хайгав гисэн? Би худлаа яриагүй. Нэрэн шүү.
Та нар минь итгэечт.
Бид нүдэрэ харсан. Өөрсдөө очиод хар л да. Буш хоосон байгаа. Эзэн маань чалга. Петрэ, бидэнд итгэлтэй.
Петр итгэсэнгүй өөрөө үзэхэргүй лээ. Дагалдагч нар гайхаж хоцроод байсан яг тэр үед Иерусалимд байсан тетэнд мэдээ хүргэхээр өөр хоёр хүн яаран ирлээ.
Есүс үнэхээр амилж. Симон Петр харсан гэн.
Бид замдаа таньсангүй. Үнэхээр таньсангүй.
Харин талах багт нь л таньлаа шүү.
Үгүй Есүс. Эмад өтгөн хачи юм аа.
Амар байна уу?
Есүс гинэт тэдний дунд ирчихсэн зогсож байлаа.
Есүс мэд.
Тэд анханда хий юм үзэж байна хэмээн санаж айж сандарцгаажээ.
Бүү айцгаа. Юун та нар эргэлцээ? Тэр гар хөлийн минь хараач. Би өөрийн биеэр байна шүү дээ. Би юм нь бариад үз. Ямар ч муу ёрын сүнс юм бодтой байдаггүй. Урд нь би танарт олон удаа өөрхөд тухай ярьж байсан биз дээ. Эртний олон зарлаг миний тухай зогонсон. Бас ертөнцийн эзэн дөргсөн дуулах номдч зөгнөлвэй. Их эзний илгээсэн аврагч алагдаад 3 хоногийн дотор дахин амьлна гэсэн. Та нар гэм хийхэ бол тэгвэл Иесусийн хүчээр ертөнцийн эзнээс уучлал авна гэсэн үг дэлхийн хүнсэнд төр. Та нар үнийг тоохгүй бол эцгийнхээ амласан ямыг би та нарт өгөхөд түүнийг аваад ер бусын их хүчтэй бол харин та нар автлаа. Энэ Иерусалим хотод хүлээцгээж бай.
Иинхүү Есүс өөр олон удаа бусад дагалдагч нартаа өөрийгөө харуулжээ. Нэг удаа өөр 500 хүн түүнийг зэрэг харжээ. Эцэст нь тэрээр Галил дэх нэгэн уулан дээр 11 дагалдагч нартайгаа уулзаад,
ертөнцийн эзэн та нарыг ивэн тэтгэг эцэг маань надад бүх орчлонг захирах хэрэг өгсөн. Тийм учраас та нар бүх улс үндэстнийг надад итгүүлж миний хонёс дагуул. Тэгээд ертөнцийн эзэн эцэг түүний хүү болон ариун сүнснийх болсныг батлан энэ гурван нэрийг хэлж тэдний тусаар угаа. Миний зааж өгсөн олон юмыг та нар өөр үндэстэн зааж өг. Би энэ дэлхийд дахин өөрийн биеэр иртлээ. Та нартаа сүнсээр цаг ямагт хамт байх болно. Үүнийг батсан нь хэвээр.